Ful? Lasa-tsy de manana olana rabola ny olona maro rehefa nampiatra ny torolalan'ny Baiboly. Manova tetibola. Torolalana. Azo tombo ny fandaminana melohataon'ny mazoto fa antra kosa izay rehetra maimaika. Oabolana toko faraika amin'ny 25. Ahoana izany? Mila feranao meloha hoe ohatrinona ny volaolaninao dia aza mihoatra an'izay. Tadio hoe tsy ho afaka hividy an'izay rehetra tianao ianao. Mahaiza ary mitantam-bola. Inona no azonao atao? Aza miala mitetibola efa nataonao. Ataovy lisitra ny zavatra mila vidinao na ny vola tokony alohanao. Zara hosokajo maromaro ilay izy, ohatra hoe sakafo, fitafiana na zavatra hafa. Dinio avy eo ohatrinona ny vola olaninao amin'ny sokajo tsirairay. Raha mihoatra ny vola lany amin'ny sokajo iray, dia akao ny vola amin'ny sokajo hafa. Ahoana ohatra raha mihoatra ny vola ny vidianana sakafo? Azonao angalana ny vola natokana ho an'ny zavatra tsy tena ilaina, ohatra hoe ho an'ny fialamboly. Aza mitrosa raha tsy tena ilaina izany. Meza kosa manangom-bola mba hividianana an'izay ilainao. Raha tsy maintsy mindram-bola ianao, dia aloha vengana ny trosanao mba tsy ho bokan'ny trosa ianao. Raha efa nananolona vola indray ianao, dia alamino hoe ahoana ny fomba hamerenanao an'ilay izy ary aza ho vaovany izany. Raha zatra mitrosa foana ny olona iray, dia vao maika izy te hividy zavatra betsaka kokoa. Mila mieritreritra tsara ary ianao alohan'ny hitrosana. Manana toe-tsaina tsara. Torolalana. Tsy miasa taniny ka mifaririnina ny andro ka angataka izy rehefa fitoampidin'izany nefa tsy azo ninininina. Oabolana toko faroapolo andininy faefatra. Ahoana izany? Mety ahantra ny olona iray raha kamo miasa. Meza ary azoto hiasa. Mahaiza koa mitantam-bola mba hanana an'izay ilainao foana ianao. Inona no azonao atao? Miezaha hiasa mafy. Ho tian'ny mpampiasa ianao raha mazoto miasa sy miezaka ho azo anteherana. Manova ny marina. Aza mangalatra ny mpampiasa anao. Ho ratsy laza ianao raha tsy manao ny marina ary mety ho sarotra aminao ny ahita asa ny orinany. Aza tia vola. Raha tsy afa-po mihitsy ianao fa mitady vola foana, dia mety harary ary mety tsy fandray tsara amin'ny hafatsony. Tadio hoe tsy ny vola ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana. Torolalana hafa. Aza mandany fotoana sy vola amin'ny zavatra ratsy. Ahantra ny mamolava sy ny tendakanina ary ny fitiava-toromaso mampitafy vorodamba. Oabolana toko fahatelo amin'ny 25. Aza manahy be loatra. Aza manantsony amin'ny ianareo dia izay hoaninareo na izay hosotroanareo na ny amin'ny vatanareo dia izay hotafianareo. Matio toko fahaenina andininy fahadimy amin'ny 20. Aza mitsiriritra. Miezaka mafy mba hanankarena ny olona manana maso feny fitsiriritana nefa tsy fantany fa hanitra izy. Oabolana toko fahavalo amin'ny 20:20. Izao ny fanazavana ny sary. Afaka mamaky baiboly ianao amin'ny www.org. Misy amin'ny fiteny anjatony izy io aho. Tapitra ny lahatsoratra.